Veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca.
Binecuvântat să fie numele Domnului.
Așa cum se spunea și cum concluzionam și eu, în pasajul din 1 Petru capitolul 1, această idee este reluată de câteva ori. În vederea împărăției, a moștenirii păstrate în ceruri, noi ne bucurăm mult, chiar dacă stările prin care trecem ne sunt total adverse. Pe Domnul, pe care nu l-am văzut, dar pe care îl așteptăm, îl iubim și ne bucurăm, zice Apostolul, cu o bucurie negrăită și strălucită, deci care nu poate fi exprimată și care radiază în arătarea ei. Și totodată încheiam citirea din seara aceasta cu expresia: puneți-vă toată nădejdea în harul care vă va fi adus. Această temă a unui har care ne inundă, care ne pătrunde, care ne copleșește și ne mută în întregime în împărăția lui Dumnezeu, dar tratată sub un alt aspect și sub un alt text, vreau să ne rețin în această seară și vă rog să deschideți cu mine la Evanghelia după Ioan, capitolul 12, pagina 1043. Ne vom opri pe rând la trei versete, începând cu versetul 24, unde Mântuitorul spunea: adevărat, adevărat vă spun că dacă grăuntele de grâu care a căzut pe pământ nu moare, rămâne singur, dar dacă moare, aduce multă roadă. Să facem un simplu calcul, să apelăm la copiii aceștia, la băieții de aici care sunt foarte mișcători, să le dăm puțină matematică de gândit. Dacă la vârsta aceasta, sau mai mici fiind, primiți un bob de grâu și cu pasiune îl semănați, îl încercuiți într-un colț al grădinii casei voastre și urmăriți cu atenție ce răsar la anul. Câteva boabe de grâu din spic. Dacă în toamna următoare veți continua operația cu aceeași pasiune și veți semăna boabele recoltate și le veți griji cu aceeași atenție și le veți recolta în anul următor, vor fi deja zeci, sute, și dacă nu veți consuma unul, și din nou le veți semăna pe toate și le veți recolta pe toate, cam câte boabe de grâu o să se adune pe când se vor, sau pe când se va căsători un asemenea copil? Dar pe când iese la pensie? Dar dacă trăi cât Metusala? Vă dați seama? Pentru că principiul acesta este foarte valabil și clar dovedit în natură. Dacă grăuntele de grâu nu moare, dacă l-ai păstra și la bătrânețe, să zicem că îl păstrezi în cele mai optime condiții și nu se strică, e un bob de grâu, atât. Dar dacă semeni, în mod repetat, ajungi la un moment dat la o infinitate de boabe de grâu. Aduce multă roadă, dar tot din natură înțelegem că din multitudinea aceasta de boabe de grâu nu există nici 0, nu știu cât și un 1 în capăt șanse să iasă vreun bob de porumb. Nici măcar secară, hai că e mai apropiat. Din grâu nu iese decât grâu și din ors numai ors, acum și în veci. Dar numai în natură să fie valabil principiul acesta? Vă rog, întoarceți cu mine la cartea Numeri, capitolul 13 și 14. Cred că și copiii cunosc acest eveniment. Israelul poposea la Cades Barnea în pustie și la propunerea lor, cu acceptul lui Moise, pleacă 12 isoade în Canaan. Se întorc înapoi după 40 de zile de inspectare, de spionaj, și din capitolul 14 scrie la versetul 1 că datorită informațiilor pesimiste aduse de 10 dintre ei, tot adunarea a ridicat glasul și a început să țipe. Și poporul a plâns în noaptea aceea. Erau pe punctul de a se întoarce înapoi în Egipt. Doar Iosua și Caleb, cum bine știți, au fost încrezători în Domnul, fiind călăuziți de un alt duh. Întoarceți pagina. Acum citesc versetul 34. Sentința dată de Dumnezeu sună astfel: după cum în 40 de zile ați scodit țara, tot așa 40 de ani veți purta pedeapsa fără de legilor voastre, adică un an de fiecare zi. Ei au semănat un bob și dintr-un bob
Au ieșit 365. Și când se încheia o serie de 365 de zile, toți evreii puteau să calculeze. Acum intrăm să recoltăm ce a semănat a doua zi. Căci iată ce spunea apostolul Pavel în Galateni, capitolul 6. Și iubiți ascultători, țineți cont de principiul acesta. Este general valabil. Galateni 6:7. Nu vă înșelați. Nimeni nu poate face abatere. Dumnezeu nu se lasă să fie batjocorit. Ce seamănă omul aceea va și secera. Nu putem intra în Canaan, nu? 40 de ani nu o să puteți intra în Canaan. Asemănat cu pesimism, veți culege cu îndoială. Și acum ne spune nouă, cine seamănă în firea lui pământească, va secera din firea pământească. Dacă cineva nu este atent și secere, cum se spune de atâtea ori în casa lui, batjocură, clevetire, va secera de acolo. Va avea cu ce să se hrănească gândurile acelea. Vor intra în pământul ființii sale și în pământul ființilor din casa aceea și va avea toată viața recolt. Dacă cineva, de exemplu, seamănă o vorbire ușuratică care se poate transforma într-un flirt sau într-un adulter, se poate naște o experiență neplăcută, se poate constitui o familie cum nu trebuie, se poate rupe o familie și poate să secere toată viața ceea ce el însuși a semănat. M-am uitat spre băieți, nu neapărat despre ei este vorba. Și mi-am amintit că într-o zi, așa la ușă, am văzut pe câțiva din ei, așa la 18 ani aproximativ, discutau foarte firesc. Și mi-a venit într-o dată următoarele să le spun. Păzească-vă Dumnezeu să ajungeți să vă însurați în halul acesta. Că dacă vă veți căsători așa, așa vă vor fi copiii și va fi vai de viitorul vostru. Că ce semănați voi, veți secera. Nu o să vină vecinii. Nu. N-a venit Esau să secere ce a semănat Israel. Israel a secerat tot la anul până în capăt. Cunoaște situații și tare aș vrea să-mi audă și fetele și băieții. Când uneori cineva ușuratic seamănă neghină în grădina casei lui și se căsătorește cu un necredincios, cu un firesc, toată viața o să secere. Ba încă din planta aceea care tu o pui o să se mai scuture sămânță și o să mai se nască alți juniori. Și o să ai ce secera după ei toți, că o să semene exact pe cel care e mai rău. Dar asta nu se întâmplă numai în viața asta. Vă rog să observați și scrie mai departe. Va secera din firea lui pământească putrezirea. Dar cine seamănă în Duhul, va secera din Duhul viața veșnică. Și acum vă rog, deschideți cu mine la Matei 25. Să vedeți unde se aplică în ultimă instanță principiul acesta. Judecata viitoare, de la versetul 31. Citim de la versetul 34. Atunci împăratul va zice celor de la dreapta lui: veniți, binecuvântați tatălui meu, de moșteniți împărăția care v-a fost pregătită de la întemeirea lumii. Căci am fost flământ și mi-ați dat de mâncat. Și cu ce va începe împărăția? Cu o masă. Și vom sta toată veșnicia la masă pe cheltuiala lui Dumnezeu? Da. Că tu ai semănat și vei secera. Mi-a fost sete și mi-ați dat de băut. Îți va da din mana cerească, din apa vieții, din râul vieții. Am fost străin și m-ați primit. Noi suntem străini și Dumnezeu ne va primi. Am fost gol și m-ați îmbrăcat, bolnav și ați venit să mă vedeți. Am fost în temniță și ați venit pe la mine. Și îi vor spune: Doamne, când? În acele puține sau mai multe împrejurări din viață, când ați avut ocazia aceasta și ați fructificat. Și totodată și în plan negativ va spune unora de la versetul 41: duceți-vă de la mine, căci am fost flământ și nu mi-ați dat să mănânc. Mi-a fost sete și nu mi-ați dat să beau. Și este unul, Luca 16, care a cerut un strop de apă. I-a dat-o cineva? Nu. Ceea ce el a semănat, exact aceea a secerat. Imaginea pe care el a trăit-o în viață, în plan negativ, a avut-o în imagine dincolo. Ce a văzut? Pe un sărac în brațele unui bogat. El nu l-a avut în brațe. Și dincolo, exact imaginea aceasta îl măcina. Pentru că acest principiu, ce seamănă omul aceea va și secera, dar mult mai mult, se va aplica astfel. viața aceasta semănăm și viața viitoare secerăm. Cine seamănă în Duhul, va secera din Duhul viața veșnică. Cine seamănă în fire, va secera o veșnicie, putrezirea. Iată ce scrie în cartea Osea, capitolul 10, și vreau să valorificăm șansa aceasta, iubiți ascultători. Dacă ar fi să privim în urmă în grădinile noastre, ce am semănat până astăzi? Ce putem să mai facem de acum? Că nu încalcă nimeni principiul acesta, Dumnezeu nu se lasă să fie batjocorit. E prea puțin ce se întâmplă în viața aceasta. Poate cunoașteți acea întâmplare când un arendaș a fost informat la sfârșitul unui an agricol că în anul următor proprietarul nu îi mai oferă în arendă pământul. Și el, în supărarea lui, s-a dus și a împrăștiat peste toate lanurile acelea cât a fost posibil sămânță de buruiană dăunătoare. Dar pe când se înceapă sezonul de a semăna, proprietarul i-a spus: fiul meu s-a răzgândit și anul următor îți dau ție terenul. Și l-a luat că n-avea altă afacere, dar a zis el: vai câtă trod am avut în anul acela la sece. El își semănase sămânța. Dar trist este că toată veșnicia vom secera ce acum am semănat. Iată șansa de aici. Semănați potrivit cu neprihănirea și veți secera potrivit cu îndurarea. Desțeleniți-vă un ogor nou, Doamne ajută! Ce-ar fi să băgați plugul peste buruienile dumneavoastră și a mele? Să spunem: Doamne, nu le lăsa să crească, să ne trimiți după aceea să secerăm. Hai, lasă-ne mai, să mai semănăm o dată. Să băgăm plugul peste gândurile noastre de ură, de pismă, peste vorbele noastre slabe sau rușinoase în dreptul unora. Și de astăzi să semănăm o sămânță bună. Ne-o dă Dumnezeu, ea este în cuvântul Său. Numai rău că mai este unul cu sămânță și vinde în toate piețile. Așa scrie în Proverbe că nebunia și expune marfa pe toate tarabele. Cine e prost să vină aici și dă. Și iată finalul. Este vremea să căutați pe Domnul ca să vină și să ploaie mântuire. Iată ce va face ploaia mântuirii. Dintr-un bob de grâu care viața asta, atât va face să crească ploaia asta a mântuirii, încât se va culege o infinitate de vieți, adică viața veșnică. Dar în ce condiții? În condițiile semințelor pe care Tu le-ai pus. Doamne, dacă Tu vrei să ne dai viața veșnică, dă-ne și sămânță bună, dă-ne o inimă bună și ajută-ne să semănăm potrivit cu neprihănirea. Pentru că atunci când o să vină ploaia Ta, binecuvântarea, să avem ce secera. O să te bucuri toată veșnicia, că binele care acum ai avut ocazia să-l faci, a fost îndemnat duminica trecută, fă binele. Și ți se spunea atunci că te așteaptă răsplată și se face auz chiar la acest principiu la un moment dat. Trecem în versetul următor, versetul 25. Cine își iubește viața, o va pierde. Ciudată expresie. Și cine își urăște viața în lumea aceasta, o va păstra pentru viața veșnică. Deci, sunt două vieți. Uitați-vă în verset. Viața în lumea aceasta și viața veșnică. Vreau să precizez din capăt că viața în lumea aceasta nu înseamnă doar anii aceia, 70-80 de ani pe care ai de trăit aici. Și viața veșnică nu înseamnă tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte. Nu. Viața în lumea aceasta este sistemul în care oamenii trăiesc aici, iar viața veșnică, spunea Mântuitorul în Ioan 17:3, este să te cunoască pe tine, deci să-L cunoști pe Dumnezeu și să trăiești în companie cu El, în stilul Lui. Nu doar să trăiești să nu mai mori, să trăiești cu Dumnezeu și să fii ca El. Și acum principiul. Deci sunt două vieți, una aici și una dincolo. Nu poți iubi decât una și pe care iubești, cu aceea rămâi. Simplu. Doar una poți să iubești, că așa spunea Mântuitorul, nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. Pentru că viața din lumea aceasta are ca și stăpân pe diavolul, iar viața viitoare, cum am spus deja, îl are ca stăpân ca natură și ca întreg mediu pe Dumnezeu. Nu se poate să-ți placă și stilul diavolului și stilul lui Dumnezeu. Și de bună seamă, toți cei care sunt superficiali și grabnici la vorbire au și zis în gândul lor: dar frate, nouă ne place doar stilul lui Dumnezeu. Stai să ne lămurim puțin să vedem câte stiluri are diavolul, dacă nu cumva ne prinde. Am făcut deja referire la Matei capitolul 6 și vreau să ne deplasăm puțin acolo. Mântuitorul spunea în versetul 24: nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui Mamona. Și în explicațiile scripturilor, Mamona este o definire a lăcomiei după materie, după bogății. Iată ce spunea Mântuitorul aici despre cei bogați, de la versetul 19: nu vă strângeți comori pe pământ unde le mănâncă molde și rugina și unde le sapă și le fură hoți. Deci, există un sistem al lumii acesteia format de diavolul și întreținut de el pentru a lega oamenii de viața de aici. Rețineți, nu s-adun bogăție prin furturi. Ăștia le adună corect, lor li le fură hoții, hoții salții. Hoții, tot un reprezentant de-a diavolului au, dar nu-i spune Mamona. Mamona îi se ocupă de bogați să muncească. Ceva în stilul lui Faraon, care a zis: la muncă, dacă vei fi lacom pentru cele materiale. Este scris în Efeseni 5, în Coloseni 3, lăcomia de bani sau lăcomia de avere este o închinare la idoli. Și știți cum se numește idolul? Mamona. Dacă va reuși diavolul să te țină legat doar de cele pământești, înseamnă că ție îți place viața din lumea aceasta. Aici se poate ivi o încurcătură. Să zică cineva: dar cum se poate să nu-ți placă? Să muncești, să fii harnic, să ai o casă. Dacă îți place sistemul din lumea aceasta, pe tine te împlinește acest sistem. Dacă nu-ți place, le ai, dar tu îți găsești împlinirea în cele sfinte. Deci problema nu este în a le avea sau a nu le avea, ci în relația care tu o ai cu averea ta. Doar voi sunt cunoscuți oameni în stilul tânărului bogat. Om legat de Mamona, nu curvar, nu mincinos, om care și-a cinstit părinții din tinerețe. Dar pasiunea lui care a fost? Știți ce a spus Mântuitorul? Hai să vă citesc. Marcu 10. Ca să dovedesc prin exemplu acest principiu. Versetul 21. Iisus a uitat țintă la el, l-a iubit și i-a zis: îți lipsește un lucru. Du-te de vinde tot ce ai, dă la sărat și vei avea o comoară în cer. Acum din două una. Ori n-a crezut pe Mântuitorul, ori el a preferat să aibă comoară aici și nu în cer. Mântuitorul n-a vrut să-l păgubească, dar i-a zis: pe tine atât de multe domină problema materială, încât și dacă, uite, putea să le spună și lor din jur. Și asta le-a și spus. Despre cei care se încred în avuțiile lor. Și exact ideea asta o reia Pavel în 1 Timotei 6. Să nu își pună în deștea niște bogății nestatornice. Și în Dumnezeu care ne dă toate lucrurile din belșug să ne bucurăm de ele. Dacă el înțelegea ce i-a spus Mântuitorul, spunea: Doamne, cum să nu mă bucur să am o comoară acolo în viața aceea care mi este dragă? Voi reveni asupra acestei idei. Vreau să vă arăt o altă față acestei lumi, din nou puțin vinovată. Luca 4, de la versetul 5. Diavolul a suit pe Domnul Iisus pe un munte înalt, i-a arătat într-o clipă toate împărățiile pământului și i-a zis: ție-ți voi da toată stăpânirea și slava acestor împărății, căci mie mi-este dată și o dau oricui voiesc. Dacă reușește diavolul să te încânte cu sistemul din lumea aceasta, fie el democratic, fie sau să fi fost comunist, dacă reușește să îți producă plăcere și pasiune față de cultură, față de sport, față de ceea ce el a pregătit în lumea aceasta ca să capteze oamenii, el poate să spună, și ar fi o realitate: Dumnezeule, le-am creat la oamenii pe care tu i-ai făcut un sistem care le place, îi atrage. Te rog să-i lași să trăiască în mediul acesta, că ei sunt mulțumiți. Și vă rog să observați că și într-una și în altele, de aceea am spus că sunt periculoase la pocăiți Nu-i vorba de păcate vizibile. E vorba numai de a fi atașat prin iubire de sistemul lumii acesteia. Mântuitorul n-a fost cooptat de diavolul. L-a refuzat. Și Dumnezeu să ne dea și nouă harul acesta. Vă dau un exemplu aici. Moise. Iată ce spune Scriptura în Evrei, capitolul 11. Că nu știu cum se face, că uneori când ne prinde sistemul lumii acesteia într-o funcție sau undeva să te prindă într-o poziție specială, așa te atrage și începe să-ți placă. 11 de la versetul 24. Prin credință Moise, când s-a făcut mare, n-a vrut să fie numit fiul fiicei lui Faraon, prinț moștenitor. Și a vrut mai bine să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu decât să se bucure de plăcerile de o clipă ale păcatului. El socotea ocara lui Hristos ca o mai mare bogăție decât comorul Egiptului, pentru că avea ochii pironiți spre răsplătire. Niciodată nu vei citi că Moise a fost atras de Egipt. Atât de mult și-a dorit el Canaanul și a zis: Doamne, lasă-mă să trec Iordanul, să văd țara aceea frumoasă. Nu o să găsiți nicăieri, alții au vrut să se întoarcă în Egipt, Moise, nu? Păi el nu l-a pasionat sistemul faraonic din lumea aceasta. Deși a făcut școli, a studiat, se spune, la Heliopolis, orașul On, cea mai de seamă societate academică de atunci. N-a fost pasionat. El și când a crescut mare, s-a îngrijit de evrei: băi, să ieșim de aici. Rețineți, frați și surori, aceste două aspecte. Dacă reușește diavolul să-ți producă mulțumire, încântare, pasiune, preocupare pentru stilul vieții de aici, ești a lui, te-a corupt. Dar ce-o fi viața în lumea cealaltă? Ce-o fi acolo? Putem să avem o imagine cât de cât din ceea ce scrie în cartea Genesei, când Dumnezeu a făcut pe Adam și pe Eva în grădina Edenului. Spune Scriptura aici, în capitolul 2, versetul 19, Domnul Dumnezeu a făcut din pământ toate fiarele câmpului și păsările cerului și le-a dus la om să vadă cum are să le numească. Observați cât de legat este Dumnezeu de om. Uite, eu le fac și tu le pui nume. Că parcă, după ce noi am fi autorii, nu ne-ar plăcea să treacă pe brevetul nostru numele care îl zice altul, care nici nu-i participant la toată afacerea noastră. Scrie apoi în capitolul 3, versetul 8, atunci a auzit glasul Domnului Dumnezeu care umbla prin grădină în răcoarea zilei. Părtășie împreună. Și apoi mai putem să extragem ceva din cartea Apocalipsei. Ce se întâmplă acolo în cer? O mulțime mare care trăiește într-o sfântă legătură cu Domnul, laudă, și sunt, așa cum am citit din Genesa, repartizați și administrează universul acesta întreg. Acum vă rog, observați diferența. Diavolul vrea să ne lege aici de materia asta. E pământ, e a nostru. Nu degeaba Dumnezeu a zis către evrei: măi, să vă iasă din cap ideea că pământul e a vostru. Vă știți că se strânge călător după 50 de ani, fiecare afară. Și din nou vi-l dau pământul de la capăt. Încă o dată vi-l concesionez. Dumnezeu vrea să ne dea cerul întreg. Iată diferențele în plan material dintre cele două vieți. Uitați-vă, vă rog, la oameni. Câtă trudă acum au dat sateliți pe Marte, un roboțel s-au pierdut, încă unul mai mișcă. Să studieze ce-o fi pe alte planete. Cum am putea să ajungem acolo, oameni, la nu știu câte zeci de milioane de dolari, o excursie în cosmos. Și aici, pe pământ, trebuie de proprietate. Frați și surori, iubiți ascultători, să nu vă păcălească diavolul cu palma de pământ. Dumnezeu vă dă un cer pe care numai palmele lui îl măsoară. E altă viață, chiar în plan material. Apoi, în ce privește strălucirea, i-a arătat diavolul la Domnul Iisus strălucirea, oare ce-o fi arătat? Ceva pe la Roma era atunci mai grozav și unde erau minunile lumii. În rest, ce să fie arătat? Munți și ape ce a creat Dumnezeu? El a arătat ceva din ce a făcut El. Acum gândiți-vă slava care ne așteaptă pe noi la Dumnezeu în cer. Strălucirea aceea, șechina, care izvorăște din frumusețea lui Dumnezeu. Sistemul acesta să ne placă. Votăm și noi așa, datorie civic. Dar vedeți că nu-i mai dau de capă și schimbă la lege de nu biruie monitor oficial să scrie. Și acum trebuie să se schimbe, să se schimbe, să ne dăm după alții și alții filozofează înaintea lor și tot e o deșertăciune. Dumnezeu are un scaun de domnie care tronează din veșnicie. Și împărăția sa este cel mai splendid sistem care a fost și poate să fie vreodată. Să nu ne placă viața aceea? Aici ne place și stăm. Și vă dau un exemplu plastic care a făcut armată, mă înțelegeți. Când mai aveam noi câteva zile de armată și făceam amereu, cum se spune. Acolo la cazarmă mâncam, acolo spălam, acolo stăteam. Dar unde vă era capul? Acasă. Mă lasă la vatră. Și vă făceați deja planuri, o să cumpăr acolo, o să-mi fac acasă. Că ceva vă lega de casă și știați că acolo mai stați o bucată de vreme. Doamne, leagă-ne de casa de sus. Și în timp ce noi muncim aici, ca la cazarmă, să ne fie mintea noastră la Dumnezeu în cer. Și în timp ce stăm aici în viața aceasta, efectiv, puțin o urâm. Pentru că până stăm aici, n-ajungem la cealalt. Dar când o să ajungem dincolo, o să dăm de fericire din plin. Doamne, ajută-ne! Și de aceea, dați-mi voie să rec versetul acesta de celălalt, de aceea semănăm noi cu gândul la dincolo. Nu semănăm numai aici să secerăm, n-ai ce, că pe când te-a pus să seceri, vorba aceea, când ești tânăr, n-ai, pe când le-ai, te mai poți folosi de ele ori. Am citit un aliniat frumos într-o revistă, spunea unul, sunt de 20 de ani în casa aceasta. E a noastră, a mea și a soției mele, am muncit. Dar am aflat că în curând va trebui să o evacuăm, ne scoate. Nu știu exact când, dar cu fiecare zi care trece ne apropiem de acel moment. Și citind, efectiv, eu am fost pătruns. Am casă frumoasă și m-am gândit, măi, într-o zi mă duce, cu sau fără fanfară, dar te duce. A unde te duce? N-are rost să ne legăm decât atât cât e normal. Aici nu este cazarmă, aici nu este tabără, dar palatul nu este la Dumnezeu în cer. Într-un sistem și într-un stil de viață dumnezeiesc, Doamne, ajută-ne!
Vreau să trecem la următorul verset, 26.
Dacă îmi slujește cineva, dacă, rețineți, nu e obligatoriu. Dumnezeu nu vine să înscrie ca la armată și cum dorim acum să intrăm în sistemul european și să fie voluntariat. Nu. Dacă îmi slujește cineva.
Și dacă doriți, tot dacă, întoarceți cu mine la Exod 20.
Se va arăta ce a scris Dumnezeu în cele 10 porunci pe cele două table.
Versul 3. Să nu ai alți Dumnezeu afară de mine.
Acum porunca a doua are niște etape.
Vă rog să le prindeți.
Să nu-ți faci. Și le numeră, chip și oprit și mai departe.
Versetul 5.
Să nu te închini.
Și apoi?
Și să nu le slujești. Deci omul mai întâi își face, după ce se închină, și cea mai înaltă fază, cea mai totală, e slujirea. Când ajunge omul să le slujească? De făcut, zice Isaia, că le poate face doar așa pentru comerț. De închinat, așa, de voie, de nevoie. După ritual. Dar când ajunge omul să slujească unui idol sau lui Dumnezeu?
Iată ce scrie mai departe. Căci eu sunt un Dumnezeu gelos, care pedepsesc nejurea părinților în copii până al treilea și al patra neam al celor ce mă urăsc, rețineți, și mă îndur până la al miilea neam de cei ce mă iubesc.
Dovada cea mai înaltă a iubirii este
slujirea.
Cât e un cadou poți să faci de obligație. Îl mai faci, nu? Așa cât e o formă sau o manifestare de devoțiune, o mai faci și pe asta. Dar să slujești, asta numai dacă iubești. Și asta a spus multe ori, dacă, cu alte cuvinte, întrejind expresia, dacă mă iubiți, dați-mi dovadă dacă mă slujiți. Că și Mântuitorul scrie în Matei 20:28, a venit nu să îi se slujească, ci el să slujească, pentru că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. Doamne, ajută-ne să-ți slujim.
Și aproape toți cu voce sau în minte a spus amin și acum noi continuăm versetul, că vreau să vă prind
în mâna Domnului. Dacă îmi slujește cineva să mă urmeze, ce înseamnă în Evanghelie expresia să mă urmeze?
Să devină ucenicul meu. Mă iubiți?
Atunci trebuie să deveniți ucenicii mei.
Punea Mântuitorul în Evanghelia după Ioan, capitolul 8, de la versetul 31.
Dacă rămâneți în cuvântul meu, sunteți în adevăr ucenicii mei. Știți ce au făcut ucenicii? Zicea Petru la un moment dat, Doamne, noi am lăsat totul și te-am urmat. Și acum le împletim cu gândul care l-a pus Domnul pe inimă fratelui Alin. Să devenim ucenicii Domnului.
Știți că așa s-au numit mai întâi pocăiții, cum ne zicem noi?
Ucenici. De ce? Ce înseamnă a fi ucenic al cuiva? Cum mereau ucenicii lui Ioan Botezătorul? Zici că Ioan Botezătorul nu a murit, a rămas în ei. Și i-a întrebat Pavel, voi ce știți, ce cunoașteți noi? Jet, bejet, Ioan Botezătorul. Până unde s-a dus, până acolo a mers după el, că ucenic desăvârșit este ca învățătorul lui, total Ioan Botezător. Ucenicii Domnului, când au început să predice în Ierusalim, plecase Domnul în cer, știți ce au zis Sinedru și ceilalți? Ăștia au rumblat cu Iisus. Zici că în ei. Și Pavel a și zis, nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Că devenise ucenic. Doamne, primește-ne și pe noi ca ucenici. E un har, frați și surori, oricine putea să devină ucenic. Și nu se poate de formă. Unul a crezut că a fi ucenic înseamnă doar așa, mai îl urma câteodată și a zis Mântuitorul, păsările au cuiburi, vulpile au vizui, dar a venit după mine, asta implică ceva? Sunteți dumneavoastră ucenici? Aveți loc și dumneavoastră, surorilor, să fiți ucenițe. Dar ce să faci ca să fii ucenic sau ucenic? Asta nu înseamnă numai să predici. Știi ce înseamnă? Să umbli cu Iisus, după El. Doamne, de unde să umblăm după tine? Pe unde ești? Acum s-a schimbat puțin. Nu mai umblăm noi toți după Domnul, trebuie să-L chemăm pe Domnul să umble cu noi. Ăștia sunt ucenici. El merge la serviciul lui, se duce la sapă, stă acasă, merge în fabrică, merge la școală, dar e ucenic. Și ca Iosif când a plecat din Egipt. El e cu învățătorul după el. Pentru că e ucenicul lui. Și ori de câte ori are vreme, știi ce spune? Ca ucenicii, Doamne, tâlcuiaște-ne pilda aceasta. Sunt ucenici devotați, cum se spunea. Mie mi-a rămas în minte și sper să nu-l niciodată, un frate ca Simionuc. A stat la mine și la Alba câteva zile și aici uneori când venea. Lua Biblia, citea. Îmi amintesc că a venit cineva odată să-i zică ceva de un altul și a zis, cum face dumnealui, cu Evanghelia asta nu te primesc. N-a avut cu cine să discute, că era ucenic. Ucenița muncea, Tabita. Făcea haine, pentru că tot ucenicie e și aceea practică. Cine are mulți copii, prin multă muncă. Alții slujesc la alții care sunt bolnavi sau sunt săraci. Și dacă îi întreb de ce o faci, știi ce o să spună? Numele Domnului Iisus. E ucenic al Domnului. Și dacă o face ca mamă și ca tată, o face pentru Domnul. Și într-o zi se va întâlni cu astea, că el acum numai seamănă. Ferice de el când o să meargă la secerat. M-am gândit la toți coriștii aceștia și la alții care cântă. Cât ori semănat ei în câte repetiții. Când o să se cerați voi câte cântări o să vă pună să cântați în rai. Să mulțește de o infinitate de ori pe atât aici. Nu biruim să punem fanfara poate numai câte o dată, corul de două ori. Dar ăsta e semănatul, că e îngustă parcela. Dar când o să fim la seceră, în vecii vecilor ne-o bucura. Ați vrea să fim ucenici? Total ucenici. Și vreau să vă prezint acum finalul. Versetul 26, partea a doua. Și unde sunt eu, acolo va fi și slujitorul meu. Unde este el? Acolo va duce pe ucenici. Frate și soră, Domnul întotdeauna și-a adunat ucenicii la sine și într-o zi și va aduna pe toți. Știți unde vede cartea Apocalipsei pe ucenici? În fața tronului lui Dumnezeu. Ca și când cineva, luând un exemplu pământesc, se luptă să ajungă la putere și are oamenii lui de legătură. Când ajunge la putere, toți vor fi adunați lângă el, sunt consilierii lui, sunt oamenii lui de încredere. Noi aici pe pământ, dacă în sistemul diavolului a fost oamenii de încredere a lui Dumnezeu, știți ce a spus Mântuitorul când vorbea de pilde și de talanți? Pentru că ai fost necredincios în lucruri care nu au fost ale tale, în lucruri mici, Dumnezeu te va pune peste lucruri mari. Ultima parte zice, dacă îmi slujește cineva, tatăl meu îl va cinsti. Noi știm că dacă ajungi undeva într-un anturaj de oameni mari, se bucură unii și numai să dea cineva mâna cu ei, i-a dat președintele mâna cu el, și am fost acolo când a trecut pe lângă mine. Sau se bucură câte unul să zică, eu am fost elev la cutare. Dar respectivul poate a murit, tu poate ai moștenit rezultatele. Tatăl meu îl va cinsti. Și vreau, și cu aceasta închei, să deschideți cu mine în Apocalipsa 2 și 3, să enumăr pentru dumneavoastră cinstea ce vom primi în sus. Și până ajungeți acolo, vă reamintesc aceste trei idei. Frați și surori, priviți viața asta ca un proces de semănare, viața cealaltă ca o secerare. Priviți viața asta așa trecând prin ea, fără să ne legăm de ea. Dar în schimb, lăsați-vă atrași de viața viitoare până la peste. Iubiți-L pe Dumnezeu dovedind asta prin slujire. Și nu uitați, ascultarea face mai mult decât jertfele. Slujirea aceea de acasă, care poate nu o vede nimeni, aceea în tăcere, când tu muncești liniștit și din bunurile tale are parte un altul, sau familia ta, cum am zis, Slujirea asta de aici care o faci ca pentru Domnul, cântarea și tot ce faci. Într-o zi vei fi cinstit pentru asta. Când vei fi la secere. Și iar ce scrie de la 2 cu 7. Celui ce va birui voi da să mănânce din pomul vieții. Vă dați seama ce o să fie atunci. Imaginați-vă puțin când v-a durut ceva tare, tare și ați luat un calman puternic. Și dintr-o dată ați simțit că vă trece. Să mănânci din pomul vieții înseamnă boli, entropie, toate să dispară și să te simți total revitalizat. Dumneata poate care te ridici așa încetul să te ții de bancă și parcă mai ușor te-ai rugat în picioare decât pe genunchi te mai ridici greu înapoi. Dintr-o dată să te simți mai bine decât cel mai cu antrenament atlet, că ai gustat din pomul vieții. A doua, versetul 11, celui ce va birui nu va fi vătămat nici cum de a doua moarte, veșnicia. 2 cu 17, celui ce va birui voi da să mănânce din mana ascunsă și îi va da o piatră albă, carte de identitate, card ceresc, pe care este scris un nume nou pe care nu-l știe nimeni decât acela care îl primește. Ce o să fie atunci? Uitați-vă mai departe în 2 cu 26, celui ce va birui și va păzi până la sfârșit lucrările mele, îi va da stăpânire peste neamuri, peste univers, le va cârmui cu un toiac de fier și îi voi da luceafărul de dimineață. 3 cu 5, cel ce va birui va fi îmbrăcat astfel în haine albe, nu îi voi șterge nici de cum numele din cartea vieții. Și acum deja începe cinstirea întoi. Și voi mărturisi numele Lui înaintea Tatălui meu și înaintea îngerilor Lui. Vă dați seama ce e asta? Să treacă Dumnezeu în revistă în fața tronului Său ceresc, pe sora Mărioara, pe sora Ioana, și să spună, femeia aceasta cât a fost pe pământ în zilele ei, m-a slujit. Astăzi o pomenesc și o recompensăm cu un premiu veșnic. Să spună, fratele acela m-a slujit în condițiile posibile. Astăzi a venit vremea să-l cinstim. Iată, stimați îngeri, care vă este nou colaborator, coleg de muncă la birou în cer, post pentru veșnicie. Priviți mai apoi în 3 cu 12, pe cel ce va birui, îl voi face o stâlp în templul lui Dumnezeu. Oamenii, aici pe pământ, e mare trudă care și să fie în față, în biserică, Dumnezeu are locurile instalate în biserică. În templul din cer, totul e fixat. Și primește aici, scrie 3 nume. Numele Dumnezeului meu, numele cetății Domnului Ierusalim și numele meu cel nou. Nu doar Dumnezeu se numește Dumnezeul lui Avram și noi ne vom numi într-o zi, așa va fi numele nostru întreg. Eu, de exemplu, la copii le-am pus un nume biblic și unul așa românesc, să știe toți cum îi cheam. Că să nu uite că sunt născuți în pocăință, dar că sunt aici pentru o vreme trecător ca ceilalți. Mă gândesc, ce nume ne va da Dumnezeu acolo? Va scrie pe cartea aceea noastră din tate, v-am spus, și pe locul nostru care l-avem în biserică, cum poartă frații de ordine cu somn, numele lui Dumnezeu, numele cetății și numele cel nou al Domnului Iisus. Și apoi, în final, și cu aceasta se încheie șirul celor 7, versetul 21, celui ce va birui, îi voi da să șadă cu mine pe scaunul meu de domnie. Vă dați seama ce e asta? Să stai pe tron alături de Dumnezeu și de Fiul Său. Că parcă atunci când le enumeri, te gândești, bă, chiar așa să fie? Chiar atâta să investească Dumnezeu în noi? În seara asta dați-vă drumul imaginației și gândiți-vă cum o să fie pe tron lângă Dumnezeu. O să fie mai confortabil decât într-o mașină care plonjezi și care are aer condiționat și care o casă și o lojă și tot ce ai vrea. Să fii pe tron lângă Dumnezeu. Dacă ar ști oamenii din lume, vă spun eu că în seara asta, dacă ar ști și dacă ar crede, nu-i președinte de stat și bogat în lume care să nu dorească să devină ucenicul Domnului. Dar nu înțeleg, dar noi să-L binecuvântăm pe Domnul că ne-a luminat mintea. Să putem pricepe harurile care ne așteaptă acolo sus. Asta va întrece orice premiu Nobel sau orice alt premiu sub orice titulatură. Asta e mai mult decât Dr. Honorius Causa oferit de cineva. Este cinstire pe care ți-o dă Dumnezeu. Și care nu ți-o mai ia nimeni, nu te mai dă nimeni jos de pe tron. Nu o să mai facă diavolul altă răzmeriță, vor rămânea cu Dumnezeu pentru eternitate. Cred că săptămâna viitoare o să o semănăm mai cu atenție, așa? Și cred că o să ne fie mai dragă împărăția. Și cred că o să ne înscriem cu șanse mai mari să fim ucenicii Domnului. Iar când dați să slăbiți, se spunea recent o soră, frate, nu știu, nu mai pot, abandonez. Nu merită să abandonăm. Ne așteaptă biruința și lauda și slava lui Dumnezeu în cer. De aceea, frați și surori, cu ultimele resurse să uităm ce este în urma noastră și să ne aruncăm spre ce este înainte. Să-i spunem: Doamne, Te slujim în orice condiții, dar ajută-ne că vrem să ajungem în împărăția Ta, de dragul Tău. Și, repet, doar ca o asigurare subiectivă și pentru toate cele ce vom primi acolo. Amin.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca.